Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Continuăm prezentarea subiectului Mesia printre primii creștini care l-au înțeles pe Domnul Hristos. Data trecută l-am văzut pe Filip, care a alergat după etiopian, și etiopianul a fost primul păgân care s-a botezat și care l-a primit cu drag pe Domnul Hristos. L-am văzut pe apostolul Petru, care s-a dus la Cezarea, l-a convertit pe Corneliu și l-a botezat și el, pe Corneliu și întreaga casa lui, în aceea zi. Acestea au fost primii oameni care au intrat în creștinism dintre neamuri, care au spart zidul preconcepțiilor și care a deschis orizontul în fața creștinilor că această biserică nu mai este o biserică națională, ci este o biserică universală pentru întreaga lume. Astăzi vom merge mai departe și vom vorbi despre prima biserică care s-a organizat și care a funcționat în acest cadru universal, adică formată din iudei și din neamuri. N-aș putea spune care erau mai mulți, iudei sau neamurile, dar un lucru este sigur. Cei care au organizat biserica și cei care au condus la început această biserică erau iudei cu o viziune largă. Iudei care au înțeles în sensul adevărat și profund al cuvântului ceea ce însemnează creștinismul. Observați că imediat după cinzecime, iudeii erau foarte preocupat de problema lui Iisus. Iisus fusese răstignit în mijlocul lor, în primăvara respectivă. Ucenicii vorbeau despre acest lucru. Așa că, în primul an, am putea spune, lucrarea a avut o acțiune foarte puternică în Ierusalim. Următorii 2-3 ani, aș putea spune, primii 3 ani și jumătate, ei s-au concentrat pe Ierusalim. Și mii de oameni, dacă în primele zile au fost 5.000 care s-au adăugat, în 3 ani și jumătate, probabil că numărul lor a crescut la 10.000 care au venit în biserică, iar preoții conducătorii au luat o acțiune foarte puternică, o persecuție foarte tare împotriva bisericii, că se temeau că această nouă religie, creștinismul, va da la o parte vechea lor religie. Așa că a început persecuția. Persecuția a făcut ca evreii creștini din Ierusalim să plece în toată lumea, fiecare pe unde a putut, pe unde aveau cunoștințe, pe unde aveau poate rude, și creștinismul s-a răspândit în bazinul răsăritean al Mării Mediterane. Ei, acești creștini care s-au dus în diferite provincii, nordul Africii, Cirenaica, în Cipru, de exemplu, foarte mult, în Siria de Nord și practic toată Siria, creștinii aceștia, acolo unde s-au dus, au întemeiat biserici creștine cu iudei. Dar mulți dintre ei au călătorit spre centrul regiunii Antiohia. Antiohia fusese capitala Imperiului Seleucid, capitală care și-a cam terminat istoria ei în jurul anului 64 înainte de Hristos, când Pompei a fost cel care a cucerit ultimele rămășițe ale Imperiului Seleucid și a desființat practic Antiohia drept capitală. Dar era cel mai mare oraș, era centrul economic. Oamenii veneau aici pentru că aici era comerț, aici era cultură, aici era tot ceea ce îți dorești. Și acești iudei plecați din Ierusalim în diferite orașe din zona respectivă, vin la Antiohia, Vin în mod normal pentru problemele lor. Nu știm cum și ce, dar pentru prima dată în Antiohia se formează o comunitate între cu iudei și greci. Deci prima comunitate mixtă cu iudei și greci este în Antiohia. Probabil că această comunitate a început să funcționeze pe terenul familiei Luca. Doctorul Luca era din Antiohia și este singurul evanghelist, scriitor de cărți ale Noului Testament, care nu este evreu, ci este un grec. Este și doctor, un om cu o înaltă pregătire, iar tradiția ne spune că familia Luca avea un teritoriu la marginea orașului. Orașul Antiohia este pe râul Orontes, care trece printr-un defileu între doi munți și exact în acest defileu este așezat orașul, având de o latură și de alta munții ca un zid foarte sigur și doar capetele trebuiau bine apărate. În marginea orașului, aici în stâncile acestea, Luca își avea un loc. Acolo există o grotă care este numită Grota familiei Luca. În grota aceea s-a format prima biserică creștină dintre neamuri. Și astăzi grota aceea funcționează ca biserică. Cruciații când au venit și au întâlnit această activitate de aici din grotă, au închis gura grotei cu un zid, lăsând doar o ușă și o fereastră, iar grota avea, când au venit ei, o ieșire secretă în spate, prin tăiată în stâncă, ca în momente de pericol, când ar fi fost urmăriți, ei să poată să se refugieze prin spate și să scape. Biserica din grotă, prima biserică creștină din istoria aceasta frumoasă. Cum s-a format? S-a format prin oameni laici. Niciun apostol, niciun evanghelist, nici măcar un diacon, oameni laici cu suflet mare, cu dragoste de Evanghelie, care atunci când au plecat din Ierusalim s-au dus cu bucuria de a-L vesti pe Iisus Hristos pe oriunde vor merge, au venit la Antiohia și au vorbit despre Iisus. Efectiv, au povestit viața lui Iisus, minunile Lui, vindecările, înmulțirea pâinii, moartea Sa formidabilă, învierea Sa extraordinară, înălțarea la cer, prezența Domnului Hristos între ei prin Duhul Sfânt, prin darurile care le-a dat. Și-au explicat o mulțime de minuni făcute după primirea Duhului Sfânt. Și această prezentare cu atâta forță, cu atâta claritate a vieții Domnului Hristos i-a făcut ca acei creștini, evrei și neevrei, foarte mulți greci, foarte mulți sirieni, pentru că era un centru sirian, de câte ori se întâlneau, întreba, ce mai știi despre Iisus? Ce mai poți să-mi povestești despre Iisus? Mai ai o cântare despre Iisus? Și ei tot timpul vorbeau despre Iisus, cântau despre Iisus, se rugau despre Iisus, așa încât oamenii din jur care i-au văzut, i-au cunoscut și i-au auzit, le-au spus creștini. Numele de creștin fiind evident o poreclă. Așa cum nouă ne spune astăzi, pocăiți. Deci numele de pocăit este un nume foarte frumos. Este un ideal biblic. Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Dar, din punctul de vedere a celorlalți, care nu înțeleg sensul pocăinței, numele acesta este o batjocură. Așa era și creștinismul. Pentru că Iisus Hristos era un om care a fost răstignit și despre care aceștia spun că a înviat și că se numea Hristos, pe limba greacă se numea Hristos, în limba ebraică se numea Mesia, le-au spus oameni al lui Hristos, creștini. Dar îmi place. Numele de creștin nu vine din Ierusalim, ci vine din Antiohia. Nu vine de la evrei, ci vine de la neamuri care au remarcat, au observat cât de mult vorbeau acești oameni despre Hristos, câtă dragoste aveau ei pentru Hristos, cât de mult erau ei legați de Iisus Hristos. Prieten, ce nume frumos! Merită să-l purtăm cu drag. Mulți creștini au preluat aceasta ca nume personal, Cristiana, Cristina și multe alte nume asemănătoare care vor să sublinieze cât de important este Hristos pentru mine. Cât de important este El pentru tine? Ești fericit să spui că ești un creștin? Știi de ce ești un creștin? Transmiți mai departe mesajul creștin și altora? Aceasta este biserica din Antiohia. S-a format undeva prin jurul anului 34-35, când Ierusalimul a aflat că în Antiohia este o biserică iudeo-păgână, creștin de limbă greacă, de limbă siriacă, au fost foarte surprinși. Până acum aveau cazuri individuale, Famenul, Cornelu, probabil și alții, dar acum au o biserică formată în afară, cât mai departe de Ierusalim. Și atunci au hotărât să trimită un reprezentant al Bisericii Centrale la Antiohia să vadă ce se întâmplă, să vadă dacă lucrurile sunt normale în limitele credinței autentice și să aducă raportul. Omul care a fost trimis a fost Barnaba. Biblia ne spune că Barnaba era un om de bine, un om extraordinar, un om darnic, un om cu un suflet larg, bun, un om al rugăciunii, un om plin de Duhul Sfânt, un om care întruchipa cerul. Și Barnaba ajunge la Antiohia. Este surprins, plăcut de ceea ce vede acolo, începe să prezinte și el adevărul, era deja primul pastor, primul reprezentant al bisericii, omul care avea deja o pregătire și reprezenta biserica. Își dă seama că lucrarea este atât de mare, sunt atât de mulți oameni, probabil s-au înființat mai multe grupe în diferite cartiere ale orașului și că el nu poate face față și își caută un tovarăș. Barnaba este cel care l-a întâlnit pe Pavel la Ierusalim în cele 2 săptămâni când a trecut pe acolo, a fost impresionat de convertirea acestui bărbat extraordinar, s-au împrietenit foarte mult, știa că Pavel a plecat din Ierusalim și s-a întors în orașul său în Tars, care nu era prea departe, probabil că 100-150 de kilometri la nord de Antiohia și s-a decis să-l caute pe Pavel. Îl duce în Tars, întreabă, îl găsește și spune, Pavele, am nevoie de tine, vino și mă ajută. Așa că Barnaba este primul om care este trimis ca misionar în câmpuri străine în Antiohia pentru o biserică formată dintre neamuri. Și tot Barnaba este primul pastor care formează o echipă de misionari aducându-și ajutoare. Primul este Pavel, Saul mai întâi și mai târziu numit Pavel, cunoscut de noi toți ca Pavel, și Ioan Marcul, care este o rudă cu Barnaba, și iată că formează deja un cuplu, un grup de 3 bărbați ca misionari, care lucrează un an întreg în Antiohia, dezvoltând biserica, devenind astfel centru principal al bisericii creștine. În doar câțiva ani, Ierusalimul rămâne în umbră și centrul lucrării se mută în Antiohia, fosta capitală a Imperiului Seleucid. De ce? Pentru că Antiohia, o biserica din Antiohia, are viziunea lucrării globale. Această biserică hotărăște să trimită un grup de misionari cu Evanghelia mai departe în lumea Orientului Mijlociu cu această solie. Lucrarea nu a fost întâmplătoare, lucrarea a fost bine chipzuită de întreaga biserică și lucrarea a primit aprobarea sau confirmarea puternică a Duhului Sfânt prin profeți, câțiva profeți care erau în Antiohia. Luciu, Manean, Barnaba, Saul. Acești profeți au primit de la Dumnezeu descoperirea. Da, Dumnezeu vrea să trimite misionari. Dumnezeu este de acord cu această lucrare. Următorul pas este ca noi să răspândim Evanghelia mai departe. Iar, observați, Duhul lui Dumnezeu confirmă, întărește și biserica își pune pecetea, aprobarea prin punerea mâinilor pe cei trei misionari, Barnaba, Saul din Tars și Ioan Marcu. Așa că începe prima campanie misionară din acest loc, prima campanie care duce Evanghelia mai departe. Suntem la câțiva ani buni după cincizecime. Suntem în anul 46 după Hristos. Iisus a murit în anul 31. Până în anul 34 lucrarea s-a făcut în Ierusalim și în împrejurim, Ierusalim și Iudeea. După 34, prigoana a dus lucrarea mai departe în toată Samaria, în toată Iudeea, în Cezarea, pe drumul spre Gaza. Mai târziu, nu știm exact în ce an, probabil după 40, s-a format biserica din Antiohia. Vine Barnaba, care lucrează un an de zile în Antiohia, 44-45 probabil, în anul 46, prima grupă de misionari pleacă din Antiohia. Am stat și m-am gândit, de ce nu a plecat prima grupă de misionari din Ierusalim? Acolo era sediu, acolo erau apostolii, acolo era Iacob, fratele prin alianță al Domnului Hristos, care a devenit conducătorul bisericii, liderul creștinismului. Personalitatea lui, devotamentul său și mai ales om al rugăciunii. Acest Iacob, întreaga societate iudaică, îl iubea și îl prețuia enorm de mult. Tradiția poporului Israel, care a rămas scrisă, spune că genunchii lui Iacob erau atât de îngroșați ca genunchii unei cămile, pentru că omul acesta stătea mai mult pe genunchi în rugăciune decât în picioare. Tot tradiția iudaică spune că era în timpul său singurul iudeu care nu era preot și care avea dreptul să intre în sfânta, în fața altarului de tămâie, ca să se roage acolo pentru problemele poporului. Oameni din toate părțile veneau la Iacob și îl rugau, frate, am această problemă, am cealaltă problemă, te rog, roagă-te. Și el se ruga pentru toți. Se ruga pentru că oamenii observa că atunci când Iacob se roagă, există un răspuns, e o minune, Dumnezeu intervine și rezolvă problemele. Acesta era Iacob. Și când un astfel de om prețuit de întreaga societate iudaică, acceptat la templu ca un om extraordinar, omul acesta avea și o influență, pentru că pe lângă faptul că era un om, un iudeu evlavios și un om al rugăciunii, era creștin. Era fratele lui Iisus Hristos. Atunci când a murit, pe osoarul său a scris Iacob, fiul lui Iosif, fratele lui Iisus Hristos. El tot timpul spunea, eu sunt frate prin alianță cu Iisus Hristos. Acest Iacob era conducătorul. Dar vedeți dumneavoastră, oamenii aceștia, extraordinari, oameni deosebiți, oameni devotați, nu au avut viziunea globală. Nu au avut viziunea de a trimite misionari în toată lumea. Erau încă prinși în acest zid al preconcepției. Noi suntem poporul sfânt. Noi suntem ceva mai deosebit decât alții. Am să vă spun o mică întâmplare. Lucram într-o seară târzie, sâmbătă, seara târziu, într-o sinagogă, ca să le aranjez lucrurile și un copilaș de 4-5 ani vine la mine și mă întreabă, tu ești iudeu sau ești neamuri? Mi-am dat seama imediat despre ce și spun, eu sunt neamuri, dintre neamuri, nu sunt iudeu. Atunci acest copil se bate în piept. Se spune, eu sunt iudeu. Mi-am dat seama că de 2000 de ani și până astăzi, acest statut, că sunt poporul Dumnezeu iudeu, a creat în mintea lor, în sufletul lor, ideea de superioritate. Ei sunt mult deasupra celorlalți. Și această idee care o avea fiecare iudeu și o are și astăzi în sufletul lor, nu a reușit să le creeze imaginea globală a unei credințe care trebuie să ajungă la toți. A ajuns la noi, e suficient. Mai vin unii pe la noi și ne ascultă, foarte bine, dar noi suntem. Pentru noi este totul. Acest concept de individualism, de a sechestra un mesaj mondial pentru un grup aparte, este un mare risc. Și s-a întâmplat de mai multe ori în istorie și se repetă mereu și mereu. Fraților, credința pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o nouă, mie și ție, și care mi-a adus mie bucuria mântuirii, speranța cerului, care mi-a dat frumosul nume de creștin, această credință trebuie să fie tot la fel de bine înțeleasă și primită de toți oamenii, indiferent cine sunt ei. Domnul Hristos a spus în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile lumii. Așa trebuie să fie. Foarte interesant. Între cei 12 ucenici, practic 11, mai târziu se va adăuga Pavel, între aceștia, unul a înțeles cel mai clar această idee, Toma. Nu-l mai găsim. Din a doua duminică, când l-a întâlnit pe Iisus și a pus mâna în palma lui străpunsă, Toma a devenit un om cu o convingere atât de puternică și atât de hotărâtă încât a spus, eu vreau să merg până la marginile lumii. Și s-a dus până în India. India era socotită marginea lumii. S-a dus pe coasta de răsărit a Indiei, la Golful Bengal, unde acolo credeau că e marginea lumii. Și a spus, vreau să duc Evanghelia până la marginea lumii. Dar el probabil plecase în direcția aceea și n-a mai știut de el peste 1000 de ani, până când, în epoca cucerilor geografice, am găsit acolo o comunitate de creștini întemeiată de Toma. Dar ceilalți n-au avut această viziune. Și a trebuit să vină laici din toate părțile la Antiohia cu o astfel de viziune. A trebuit să fie Pavel și Barnaba, doi oameni conduși de Duhul lui Dumnezeu, cu darul profeției, ca să spună, trebuie să mergem și mai departe. Frații mei, suntem la marginile lumii. Credința noastră a ajuns să fie predicată în aproape toate țările lumii, în aproape toate grupurile etnice. Dar acest lucru este doar așa, pe vârfuri. Încă mii și milioane de oameni din această lume imensă încă nu cunosc. Câți dintre noi vom prelua viziunea bisericii din Antiohia de a avea dorința să ducem mai departe această Evanghelie? Îmi doresc ca eu și dumneavoastră să devenim creștini activi, creștini misionari, creștini care să împărtășim cu alții această frumoasă veste a Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Vă doresc să fiți creștini din Antiohia, creștini cu o viziune largă, creștini cu un suflet bun. Dumnezeu să vă ajute. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine.